šobrīd tiks vērtēts, kas darba laikā nav noticis tā, kā ir paredzēts, jo ir notikuši šī noplūda vidē, un tā tam nebija jābūt. Bīstamo atkritumu izvešana no teritorijas, tas ir tikai viens no uzdevumiem, ko ir valsts vidas dienests uzdevis, jā, Vangaržu termināls. Ir jāierīko tādas tehnoloģijas, kas maksimāli samazina smaku emisiju. Un šobrīd uzņēmums dienestam nav sniedzis informāciju, ka tādas tehnoloģijas ir ierīkotas. Līdz ar to es vēlos uzsvērt, ka kamēr nebūs izpildīts pilnīgi visas tās darbības, ko valsts vidas dienests ir sijā Vangaržu nafta uzdevis, par darbības uzsākšanu runas nevar būt.